Ásgarður. Nú mundu þeir Óðinn, Vili og Véi eftir möðkum þeim sem kviknað höfðu í holdi Ýmis eftir að hann var drepinn. Þeir höfðu upp á möðkunum og gáðu þeim vit og sköpulag manna og létu þá setja stað í holum og hellum neðanjarðar og inn í holum hæðum og urðu þeir kunnir sem dvergar. Loka verkefni bræðrana var að byggja heimkynni fyrir sjálfa sig og æsi. Voldugt borgvirki handa goðunum að búa í. Virkinu völdu þeir stað hátt yfir Miðgarði og nefndu það Ásgarð. Ásgarður var tengdur Miðgarði með ljómandi regnbogabrú er kölluð var bifröst, svo æsir geta farið yfir brúna og heimsótt Miðgarð eða Jötunheima þegar þá listir. Þarna búa þau, 12 guðir og 12 gyðjur og allir æsir. Þetta var upphaf alls sem gerðist og alls sem gerast mun í heiminum.